Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. İyulun 23-ü çərşənbə günündə bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramlı. İşçi qrupun hazırladığı əmanətlərin qaytarılması mexanizmini müəyyənləşdirən qanun layihəsində nələr var, nələr yox? Qanun layihəsi niyə bir neçə variantda hazırlanıb və bu variantları bir-birindən nələr fərqləndirir? Batmış əmanətlərin ümumi həcmi nə qədərdir? Onları bir dəfəyə qaytarmaq mümkündürmü? Və nəhayət birdən-birə o qədər pul kütləsinin dövriyyə buraxılması nəyi dəyişəcək? Bax, bütün bu sualları birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir. Radovan Karadiçin vəkili apellyasiya şikayət edəcəklərini deyib. Bakının bəzi rayonlarına qazı məhdudiyyətlə verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir. 1993-cü ilin iyulun 23-ündə erməni silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun əksər hissəsini tutub. Ağdam şəhəri 80 kəndlə bir yerdə işğal altındadır. 130 minə yaxın Ağdamlı indi məcburi köçkündür. Ağdam uğrunda döyüşlərdə Azərbaycan tərəfdən 6 mindən çox adam həlak olub. Bu gecə yenə atəşkəs pozulub. Qazax rayonunun iki kəndində Ağdam, Xocavənd, Füzuli rayonu ərazilərində atışma olub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəşkəsi erməni silahlı qüvvələri pozub. İtki yoxdur. Erməni rəsmiləri atışma ilə bağlı xəbər verməyib. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Naxçıvana gedib. Nazir Babək rayon polis şöbəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin inzibati binalarının açılış mərasimində iştirak edib. Bugün Bakıda Xəzəryanı dövlətlərin işçi qruplarının toplantısı başlayır. Xəzərin hüquqi statusunun müzakirə olunacağı toplantı iki gün çəkəcək. İrandan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Əlirza Şeyxəttar gəlməlidir. Şeyxəttarın həm də Azərbaycanın bir neçə rəsmiləri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş Serb lideri Radovan Karadiç apellyasiya şikayət eləmək niyyətində Serbiya Məhkəməsi Karadiçi Beynəlxalq Haqa Məhkəməsinə vermək barədə qərar qəbul edib. Qərardan 3 gün ərzində şikayət eləmək olar. Müharibə cinayətlərində soyqırımda günahlandırılan Karadiç sırağa gün tutulub. Rəsmlərin dediyinə görə o, Belqradda başqa ad altında yaşayır, həkimlik eləyirmiş. Qərb Karadiçin həbsinə görə Belqradı alqışlayıb. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Karadiçin dövründə komandan olan Radko Mlaçin də tezliklə həbs olunacağına ümiddə olduğunu bildirib.
Bu çox müsbət haldır. Bu o deməkdir ki, sən nə qədər düzəlsən də elədiklərin səni tapacaq. Karadiç Avropada 2-ci Dünya müharibəsindən bəri törənən ən ağır cinayətlərdə ittiham olunur. Beləliklə biz onun həbsinə sevinirik və ümid eləyirik ki, cənab Mlaçin də həmin taleyə gözləyir.
Zalmay Xəlilzad. Haqa prokurorunun ittiham elədiyi prezident, Sudan prezidenti Ömər Əlbəşir bugün Darfura gedir. Beynəlxalq məhkəmə Əlbəşiri Darfur regionunda minlərlə Afrikalının qırğınında günahlandırır. 2003-cü ildən bəri Darfurda ərəb olmayan Afrikalılar öldürülür. Milyonlarla adam didərgin düşüb. Amerika prezidentliyinə namizəd demokrat Barack Obama bugün İsrail-Fələstin liderləri ilə görüşür. İsraildə Obama baş nazir Ehud Olmert və başqa rəsmiləri görəcək, sonra Yordan çayının qərb sahilinə gedib Mahmud Abbasla görüşməlidir. Amerikalı general Rusiyaya xəbərdarlıq edib. Moskva nüvə əhəmiyyətli bombaları Kubada yerləşdirsə, sərhədə aşmış olar. Rus mətbuatı yazır ki, Moskva Vaşinqtonun Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planına cavab vermək niyyətindədir. Kubadan baza kimi istifadə eləmək istəyir. Amerikalı general Norton Schwartz deyib ki, Rusiya səhv eləyər. Rusiya Venezuela ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Venezuela prezidenti Hugo Chavez-i Moskva kənarındakı iqamətgahında qəbul edib. Görüşdən sonra Medvedev deyib ki, onlar enerji siyasətlərini razılaşdıracaqlar. Amma Venezuelanın Rusiya ilə əməkdaşlığı hansısa ölkəyə qarşı deyil, Medvedev belə deyib. Və sonda Bakının bəzi rayonlarına qazı məhdudiyyət də verəcəklər. Səbəb aeroporta gedən yolda təmir və yeni qaz kəmərinin işlək şəbəkəyə qoşulmamasıdır. Yeni kəməri şəbəkəyə qoşmaq üçün iş gedir. Sabah səhər saat 9-dan Bakının Əzizbəyov, Suraxanı, Sabunçu rayonları ərazisində qaz məhdudiyyət də veriləcək. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambakçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında, demək, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilir. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyulun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 23 iyul, çərşənbə günü, bugün nədən danışırıq? Özünüz də anonsdan bildiniz, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər, və onu birinci sizin nəzərinizə çatdırım ki, sovet vaxtından qalmış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi artıq Milli Məclisə təqdim olub və məncə bu çox gözəl bir xəbərdir, elə deyilmi, Vüqar bəy?
Təbii ki.
Xoş gördük sizi.
Xoşunuz
olsun. Və kim bu, mənim birinci qonağımdır, onunla salamlaşdım, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramlı studiyamızdadır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bizə telefonda qoşulur. Vahid müəllim, xoş gördük.
Bəli.
Xoş gördük Vahid müəllim.
Salam
əleyküm. Siz necə bilirsiniz? Bu dinləyicilərimiz üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün yaxşı xəbərdir məncə.
Ümumiyyətlə, mən qulaq astım sizin anonsa, qulaq astım yəni indi, sualları da qulaq astım. Vüqar müəllim də salamlayıram, ona da çox böyük
şəhərdim və
Azərbaycan Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Deməli, məsələ belədir ki, ümumiyyətlə, 2 il yarımdır ki, mən şəxsən bu əmanətlərin qaytarılmasına əlaqədə çox çalışıram, həddən artıq. Həm kütləvi informasiya vasitələri, həm hökumətin üzvləri ilə və çalışırıq ki, bu əmanətlər əhaliyə qaytarsın, çünki insanlar artıq yaşlılaşır. Və alın təri ilə qazandığı pulları biz dövlət olaraq onlara mütləq qaytarmalıyıq. Mən sizin yadınızı salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bilin. 2005-ci ildə prezidentin sərəncamı olub bununla əlaqədar olaraq.
Bəli.
Prezident sərəncama qol çəkib dövlət komissiyası yaradılıb baş nazirin sədrliyi ilə. Və həmin komissiya qanun layihəsini hazırlayıb 2005-ci ildə Milli Məclisə təqdim etməli idi. Bu qanun layihəsi hazırlanıb o vaxt Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilib prezident aparatına, amma ondan önə getməyib, saxlayıblar. Hətta 2006-cı ilin dövlət büdcəsində 50 milyon yeni Azərbaycan manatı nəzərdə tutmuşdu ki, deməli bu pulların verilməsinə başlanırsın. Amma sonradan müəyyən nüanslar, müəyyən kriteriyalar ortaya qoydular ki, bunu vermək olmaz, bunun məcburi köçkün və qaçqınların əksəriyyətinin əmanət kitabçaları yoxdur, orada böyüklər və s. və s. müəyyən faktlar qarşıya qoydular ki, bunları vermək mümkündür. Sistematik olaraq bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldırıq, xüsusi olaraq mən və Əli Məsimli mənim həmkarım.
Yer gəlmişkən, Vahid müəllim, Milli Məclisdə bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrup var. Bu qrupa kimlər daxildir?
İndi mən sizə deyirəm, indi bunların oraya gəlib çıxıram. Deməli, sistematik olaraq biz bu məsələni qaldırırıq. Çünki şikayət ki, mənim özümə şəxsən millət vəkili olaraq mindən çox şikayət ərzə daxil olub. Mən elə yalnız yazılı müraciət edirəm. O görüşlərdə zadda da həmişə, demə, harada oldu, küçədə də adi olanda saxlayıb soruşurlar ki, nə vaxt qaytarılacaq.
Deməli,
vəziyyəti belə verəndə, deməli, məsələn, yəni ciddi Milli Məclisdə biz bu payı sessiyasında, yaz sessiyasında qaldırdıq. Belə olanda Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov cənabları belə bir qərar verdi ki, Milli Məclisdə xüsusi komissiya yaradılsın və bu komissiya əmanətin qaytarılmasına əlaqədar qanun layihəsi ilə, yəni digər məsələlərlə məşğul olsun. Cihad Səmədzadənin rəhbərliyi altında komissiya yaradıldı. Bir 20 nəfərdən yuxarı, o cümlədən mən Əli Məsimli, deməli Asim Mollazadə, Məlahət xanım və digərləri bütün partiyalardan faktiki olaraq Röşən Rızayev və s. daxil olduqda da 20 nəfərdən yuxarı. Biz bir üç dəfə yığışdıq. Məsələləri başladıq müzakirə. Mən deyim ki, ümumiyyətlə Kapital Bank deyən bir bank var, yəqin bilirsiniz. Bu bank bu əmanətlərin qaytarılması ilə əlaqədar çox böyük işlər görüblər. Faktiki orada olaraq mən deyirəm ki, görülməyən iş yoxdur. İşlər görülüb qutarıb, qanun layihəsini qəbul etmək lazımdır, müəyyən qərar vermək lazımdır ki, bu cəmaata əmanətlər qaytarsın. Bütün bunlara baxmayaraq, biz yenə də bir 3-4 gün qanun layihəsi müəyyən variantlarda hazırlayıb, Milli Məclisdə həmin komissiyada var. Bu da hal-hazırda baxılır və çalışacaq ki, payız sessiyasında ümumiyyətlə bu qanun layihəsi qəbul edilsin. Yəni, payız sessiyasının gündəlik təsdiq olanda bunu bizim təklif edəcək və komissiyada bu qanun layihələri var. İndi orada müəyyən variantlar var. Kimlərə birinci verilsin, kimlərə müəyyən müddətdən sonra verilsin,
yeri gəldikcə onları bir soruşacağım. İndi artıq bizə mesajlar gəlməyə başlayıb, yeri gəlmişkən mesaj nömrəmizi təkrar edeyim. 050-744-101, 7 saat 1-ə qədər qonaqlar buradadılar. Əziz dinləyənlər, kim hansı sual vermək istəyir, zəng vursun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir, həmişə olduğu kimi. Fikrət adlı dinləyici zəng vurub Fərətdən soruşub ki, efir prodüserimizdən, əgər əmanətlər Sovet dövründə alınıbsa, onların qaytarılması üçün Moskva ilə danışıqlar aparılır mı? Bax, belə bir sual verib.
Belə bir danışıqlar aparılmır. Çünki digər MDB-dir. Bir bizdə deyil ki, MDB respublikanın hamısında bu amanətlərin əksəriyyətini qaytarmağa başlanılıb. Müəyyən hissəsində qaytarılıb, müəyyən hissəsində qaytarılıb, saxlanılıb. Müəyyən hissəsində kofisentlər yüksək olur, müəyyən hissəsində aşağı olur. Buna görə də bizdə də mən sizə deyim, bunun qaytarılması ilə əlaqədar elə bir ciddi problem yoxdur. Misal üçün, hardasa bizim hesabımıza görə 700 milyona yaxın vəsaitdir. Bu vəsaiti qaytarmaq elə bir daxildə inflyasiya təzyiqi yaratmaq mümkün deyil. Çünki bir il müddətində qaytarılmayacaq. Bu hardasa 7-8 il müddətində qaytarılacaq. Və s. ona görə də burada problem yoxdur. Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədən maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır, qazandıqları əmanətləridir bunların. Bunlar alın təri ilə bunu qazanıblar və bunu biz mütləq qaytarmalıyıq. Çalışdığımız bundan ibarət.
Aha. Firuzə xanım xəttədə mənə söylədilər. Dinləyici var xəttə. Firuzə xanım. Buyurun. Salam.
Bütün Azadlı radiosu işçilərini salamlayıram. Qonağınızı da. Mən qonağı bir sualım var ki, mənə elə gəlir ki, burada müşavirə olunmalı bir şey yoxdur. Bir əmr çıxmalıdır. Cəmaat da pulunu almalıdır. Biz Sovet dövründə 15.500 pulumuz batıb əmanət kassasında. Onu hesablayıb nə qədər verəcəklər? Və nə vaxt bu uzanacaq? 15 il üstündən keçib bunun.
Oldu. Çox sağ olun, Firuzə xanım. Mən təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun, Vahid müəllim, eşidirsiniz.
Eşidim mən onu, mən suala cavab verdim. Burada Milli Məclisdən elə bir ciddi bilirsən, mən dedim prezidentin siyasi qərarı var. Əsasən maliyyə orqanlara, hökumətlə bir yerdə öz qərarlarını verməlidir. Bizim tərəfdən qanun layihəsində problem yoxdur. Dedim sənə, sizə ki, 3-4 cür qanun layihəsi bizdə hazırdır. Kimə ilk növbədə veriləcək, onlar hamısı göstərilib. Kimə ikinci növbədə veriləcək, kimə hansı əmsallar veriləcək. Bunlar hamısı faktiki olaraq bizdə var. Bizdə Milli Məclis olaraq problem yoxdur. Biz prosta, mən sizə deyim açığı, Milli Məclisin sədri öz məsuliyyəti üzərinə götürdü, belə bir komissiya yaratdı. Heç bu komissiya yaradılmağına da ehtiyac yoxdur. Çünki prezidentin sərəncamı var 2005-ci ildə. Hökumətə sərəncam göstəriş verib ki, amanətlərin qaytarılmasına əlaqədar qanun layihəsi hazırlanıb Milli Məclisə verilsin. Bu çox təəssüf ki, deməli hökumət belə bir qanunu Milli Məclisə təqdim etmir.
Aha. Vahid müəllim, dünənki mediada belə bir xəbər çıxmışdı ki, qanun layihəsi bir neçə variantda hazırlanıb və bu variantları nə fərqləndirir bu variantları?
Cürbəcür variantlar da, bilirsən, Milli Komissiyanın üzvlərinin arasında öz təklifləri var, öz iradları var və s. Biz indi Əli Məsimli iqtisadçıdır, mən iqtisadçıyam, bizim öz təkliflərimiz var. Ona görə də burada elə bir ümumi biz rəyə gələcəyik. Başa düşün, burada problem yoxdur. Bəli. Yenə deyirəm, biz ümumi rəyə gələcək. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, insanlar o qoyduğu əmanətləri heç olmasa ala bilsinlər. Ala bilsinlər, yəni, misal üçün Qazaxıstanda qoyub veriblər haradasa 150-nin birə nisbətində. Bu əmanət deyil, bu fakt ki, qəpik veriblər onları. Bizi bu sərfləmək. Amma bu azdan çoxdan variant kimi Pribaltik ölkələri veriblər. Haradasa 2-nin birə nisbətində veriblər. Orada azdan çoxdan bu variant qəpik. Biz də istəyirik ki, insanlar... Misal üçün, orada əmanətlərin harısa 60%-ə qədəri, 3000 manata qədər, 3000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Biz çalışırıq ki, əsas bu insanlar əziyyət çəkməsin. Yəni, onlar əksəriyyəti də özü də yaşlanıb həmin insanlar, yaşlı insanlardır. Çoxu vəfatlayıb, dünyasını dəyişib. Heç olmasa onların necə deyərlər, balaları, nəvələri o pulu ala bilsinlər və ya sağ olanlar ala bilsinlər. Müəyyən məbləğ alsınlar ki, özləri üçün istifadə edə bilsinlər. Yoxsa elə istənilən nisbəti qoyub o pulu vermək olmaz axı.
Vüqar bəy, necə bilirsiniz, post-sovet məkanında hansı daha uğurludur? Hansı seçim daha uğurludur? Və vəziyyət necədir?
Mən tamamilə razıyam Vahid müəllimlə ki, və eyni zamanda dinləyici ilə ki, qərara ehtiyac var. Və təbii ki, və eyni zamanda bu qərar siyasi qərar olmalıdır. Bu qərar cənab prezident tərəfindən verilməlidir. İki salda əmanətlərin qaytarılmasına başlama mümkün deyil. Hətta qanun layihəsi hazırlansa da belə. Amma Vahid müəllim də qeyd etdi ki, artıq belə bir qərar var. Əgər belə bir qərar varsa, o zaman 2009-cu ildə artıq əmanətləri qaytarmaq mümkündür. Və sözsüz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Demək olar ki, əmanətlərin qaytarılması üçün çox ciddi və iqtisadi zəmin var. Artıq əmanətləri qaytarma praktikaları mümkündür. Və ən az ona görə ki, dövlət büdcəsinin imkanları yetərincədir və dövlət büdcəsinin imkanları artıq əmanətləri qaytarmağa imkan verir. Digər tərəfdən, hansı modeli seçilməsi ilə bağlı, bugün ən çox narahatçılıq doğuran məsələlərdən biri əmanətləri qaytaran zaman qiymətlərin qalxmasıdır. Yəni, inflyasiya yaradıcı faktorların güclənməsidir. Amma bununla bağlı həm Rusiya, həm Qazaxıstanda Qazaxıstan tərcüməsi məncə müraciət etmək olar. Bizsə Rusiyada 1995-ci ildə iki qanun qəbul olundu. Qanunlardan biri əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı, digəri isə əmanətlərin inflyasiyadan qorunması ilə bağlı qanun layihəsi idi Rusiya Federasiyasının. Və həm Rusiyada, həm Qazaxıstan müəyyənləşdirdi ki, əmanətlər yalnız nağd şəkildə deyil, əmanətlərin bir qismi istiqrazlar, yəni qiymətli kağızlar şəklində əhaliyə təklif olunsun. Və bu istiqrazların üstünlüyü nədən ibarətdir? Əvvəl istiqrazlar şəklində əmanətlərə təklif olunursa o zaman pul dövriyyəsinə böyük həcmdə pul daxil olmur və təbii ki, qiymətlər qalxmır. İkincisi, əhalinin elə kateqoriyalar var ki, onların əmanətləri var, amma onların nağdı pula ciddi ehtiyacı yoxdur. Onlar istiqraza sahib olmaqla illik olaraq dividend əldə edirlər. Və praktik olaraq onlar üçün istiqrazlara sahib olmaq nağdı pul şəklində əmanətləri geri almaqdan daha əhəmiyyətlidir, hansı ki, bu Qazaxıstanda tətbiq olunur. Və eyni zamanda həmin istiqrazlardan istifadə etmək olduqca asandır. Bu sadəcə qiymətli kağızdır, yəni səhim deyil. İstiqrazı istənilən vaxtda aparıb, əgər kapital bank olacaqsa, kapital banka və ya hökumətin müəyyənləşdirdiyi və ya eyni zamanda parlamentin müəyyənləşdirdiyi banka və ya quruma təqdim etməklə həmin istiqrazın üzərində yazılmış nominal dəyəri geri almaq mümkün olacaq. Və eyni zamanda Vahid müəllim də qeyd elədi, əmanətlər mərhələli veriləcək. Yəni pullar geri mərhələlərə qaytarılacaq. Belə olan halda artıq inflyasiya yaradıcı faktorların güclənməsində məncə qorxmağa ehtiyac yoxdur. Və güman edirəm ki 2009-cu ildə artıq əmanətlər qaytarmaq mümkün olacaq.
Nə gözəl. Dinləyici var mənə söylədilər, Tahirə xanım.
Bəli, salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gəldin.
Mən Vahid müəllimlə danışmaq istəyirəm.
Aha, buyurun.
Olar.
Bəli, sizi eşidir Vahid
müəllim. Eşidirəm, eşidirəm.
Mənim. Alo.
Eşidirəm sizi.
Aha, salam əleyküm Vahid müəllim.
Salam.
Mənim 80 yaşım var. Bəli. Ömrümün 53 ilini işləmişəm orta tibb işçisi. 53 il ərzində yığmışam 10 min pul. Keçən dəfə təxminən 3 ay idi, 5 ay idi bundan qabaq mən şəxsən sizin nitqinizi həmişə izləyirəm, gözləyirəm, qulaq asıram. Dediniz ki, halal pulla irbələ pul yığmaq olmaz. Vahid müəllim, mənim ucə oğlum nədən də ucə evlənməlidir. Mən 53 il o pula göz tikmişəm. İndi onun, əgər siz mənə yarısını versiniz, nə bir dənə maşını ala bilərik, nə övrü montilə bilərəm, nədən nəvəmi gəlin göndərə bilərəm. Xahiş eləyirəm, əgər mümkünsə, ümumiyyətlə, Milli Məclisdə də kulminasiya nöqtəsi, ən axırıncı nöqtə olsun 10 min. Bax, mənim 10 minim mənim üçün 10 milyondur.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, Tahirə xanım. Sağ olun, qulaq asın, Vahid müəllim.
Deməli, bayaq mən qeyd elədim ki, əvvəli mən demişim o sözü, o sözün üzərində dayanıram. Nəyə görə? Mən dedim ki, 60%-ə qədər əmanətlər aşağı əmanətlərdir. Amma orada elə əmanətlər var ki, çox mən deyim, 100 mindən də yuxarı söhbət gedir. Biz o əmanətləri nəzərdə tutmuşuq ki, o əmanətlərin kapsiyenti çox aşağı olacaq. Yani bilirsiniz söhbət gedmir ki 10 min, 15 min, 20 min bundan söhbət gedmir. Orada müəyyən qrup əmanətlər var, o əmanətlər araşdırılacaq əlbəttə. Amma o kiçik əmanətlər də biz istəyirik ki, elə imkan olsa birə-bir nisbətində verilsin. Əlbəttə elə imkan çox aşağıdır. Yani çalışdığımız biz o keç olmasa birin ikiyə nisbətində o əmanətlər verilmişsin. Ona görə də burada, bəli orada elə əmanətlər var ki, böyük əmanətlərdir. Mən indi məbləği demək istəmirəm. Çox yüksək böyük əmanət. O əmanətləri əlbəttə biz hamısını qaytarmaq o insanlara elə koeffisiyent qoyulacaq ki, az alsın. Amma burada söhbət 20 mindən, 30 mindən, 50 mindən gedmir. Böyük əmanətlər var.
Vahid müəllim, Tahirə xanımı necə sakitləşdirə bilərik? Nə qədər ala bilərik?
Tahirə xanım öz əmanətini alacaq da. Əsas bayağı Yüqar müəllim tamamilə düzgün dedi. Bu yaxınlarda Maliyyə Nazirinin mavini çıxışında qeyd elədi ki, 2009-cu ildə əmanətlər verilə bilər. Siz inanın, biz Milli Məclisdə üzvü olaraq, mən deputat olaraq, çox çalışıram ki, özdə bəlkə də heç məndən çox orada çalışan yoxdur. Çıxışları mən ki, bunun üzərində qurmuşam ki, insanlar bu əmanətləri alsınlar. Yaşlıdır insanlar, yaşlaşırlar. Tahirə xanım dedi ki, 80 yaşım var. Mən başa düşürəm, o pulu necə qazanır. Sovet vaxtında pul qazanmaq hər kişinin işi deyil, hər qadının işi deyil. Əzamla, əziyyətlə əmələ gələn pullardır. Biz də çalışdığımız odur ki, əmanəti elə alsınlar ki, sabah deməsinlər ki, nədir bu? Misal üçün, 100-ün 1-ə nisbətində verirlər. Buna baxışla mənə heç bir maşın da almaq mümkün deyil. Əsas məqsəd budur.
Bəli. Vüqar bəy, sizin deməyə bir söz yoxdur Tahirə xanımın dediyinlə bağlı.
Əmanətlərin yalnız 10% 10 min rubldan artıq olan hissədir. Qalan 90% 10 min rubldan aşağıdır. Yəni praktik olaraq amma 1 rubla 1 manat praktik olaraq belə bir indeksasiya aparmaq mümkün deyil. Ən az ona mümkün deyil ki, əmanətlərin cəmi məbləği 4.18 milyard rubldur. Əgər 1 rubla 1 manat indeksasiya aparılsa, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsinin 4.18 milyard manat vəsait ayrılmalıdır. Yəni bu praktik olaraq mümkün deyil. Həm də bu iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Ən az ona görə ki, bu bütövlükdə pul dövriyyəsinin kəskin şişməsinə gətirib çıxara bilər. Amma sözsüz, həm Pirvaltik ölkələrində olduğu kimi, eyni zamanda da Rusiya tədbiq olunduğu kimi, əmanətlərin indeksasiyası mərhələli olmalıdır. Məsələn, 2000 rubla qədər olanları 1 rubla 1 manat və 2 rubla 1 manat vermək mümkündür. Baxməli ki, 2000 rubla qədər olanlar əmanətlərin xüsusi çəkisində yarısından çoxu əmanətlərin 2000 rubla qədər olanlardır. Çox böyük çəkiyə malikdir. Və o baxımdan mən hətta səvr eləmirəm ki, 2000-ə qədər olanlar da 1 rubla 1 manat vermək mümkün olsun. Bu praktik olaraq mümkün deyil. Böyük ehtimalla 2000 rubla qədər...
Nəyə görə? Deyin diləyicilər işsin.
Ona görə ki, əgər əmanətlərin 50% 2000 rubla qədərdirsə, 50% əmanətlər... Bu demək ki, 4-18 milyard manatın 50% 2000 rubla qədər olanlardır və əgər 2000 rubla qədər olanı 1 rubla 1 manat verəndə bu çox böyük məbləğ eləyir. Və dövlət büdcəsi, hətta dövlət büdcəsinin imkanları buna yetərincə olsa da belə və bunu qaytarmaq imkan versə də belə bunu həyata keçirmək iqtisadi baxımdan iqtisadi qanunlara uyğun deyil. Yəni bu baxımdan təbii ki, çox hər halda bütün hallarda qanun qəbul ediləndən sonra bəlli olacaq ki, indeksləşdirmə sistemi necədir. Amma məncə daha məqbulu 2000 rubla qədər olan əmanətlərdə 2 rubla 1 manatın verilməsidir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirik.
Salam, Can Bakı.
Salam.
Can Bakının əməkdaşlarının, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Vahid müəllimə belə bir sualım var. Vahid müəllim,
bu... İşləyirəm siz.
66-cı ildəki 3% istiqrazlar 85-ci ildə başa-baş məbləği ilə dəyişildi. 91-ci ilin sonuna kimi o qüvvədə oldu. 91-ci ilin sonunda dövlət parçalanandan sonra bizim də həmən o zayomlar, bu istiqrazlar əlimizdə qaldı. Artıq 92-ci ilin sonlarında biz məcburiyyət qarşısında onu əmanət kassasına qoyduq. Bilmirəm, indi o, deyə bilərsiniz, o pul kimi 91-ci ilə qədər olan pul dəyərində gedəcək və bir də Milli Məclisdə siz onunla əlaqədə bir məsələ qoymuşsunuz, qoymamışsınız.
Ümumiyyətlə məsələdir. Bütün məsələ bu da qoyulub ki, 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərdən söhbət gedir. 92-ci il yanvarın 1-nə qədər. Yanvarın 1-dən bu yana olan əmanətlərdən söhbət gedmir. Onların qaytarması üzərində də heç bir iş gedmir, heç bir deməli mübahisəli məsələ yoxdur. 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan deməli əmanətlərin qaytarılmasından söhbət gedir ki, qanun layihəsində biz onun üzərində işləyirik əsas.
Prezidentin sərəncamında da məsələn 92-ci il yanvarın 1-nə qədər əmanətlərin geri qaytarılması ilə bağlı xüsusi qeyd var idi. Və əslində bu sual çox tez-tez verilir, çox tez-tez həm radio həm qəzetlərdə. Və Vahid müəllim də qeyd etdi, 92-ci il yanvarın 1-dən sonraki əmanətlər geri qaytarılmayacaq. Sovet ona gedir ki, Sovet dövründə əmanət banklarının qoyulan əmanətlərin geri qaytarılmasından gedir. 92-ci il yanvarın 1-dən sonra artıq Sovet İttifaqı yox idi. Bu artıq Azərbaycan banklarına qoyulan əmanətlərdir. Yəni həm hüquqi, həm iqtisadi baxımdan 92-ci il yanvarın 1-dən sonrakı əmanətləri qaytarmaq məqsədə uyğun deyil, hətta praktik olaraq mümkün deyil.
Hökumətin aydın bizə yazır. Hökumətin başı körpülərə qarşı kimə lazımdır ki, cəmaatın pullarını qaytarsın? Bu aydın adlı dinləyicimizin fikirləridir. Münasibət necə? Vahid müəllim?
Mən hökuməti, o sualı hökumətə versinlər. Əlbəttə, körpülər də lazımdır, yollar da lazımdır. Bu ayrıca mövzunun, mən deyəm ki, məsələsidir. Biz bunu müzakirə eləmirik. Amma mən belə hesab edirəm ki, bir iqtisadçı kimi, hökumətin, cəmaatın əmanətlərinin qaytarılmasına bütün imkanı var, bütün şəraiti var. Qısa müddətə onu qaytarmalıdır. Bizim çalışdığımız bu.
Bəli.
Əslində müşahidə edilən tendensiya ondan ibarətdir ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətdən daha çox parlament fəallıq göstərir. Düz parlament qanunverici orqan kimi bu işə başlamalıdır. Amma hökumət qurumları ilə müqayisədə mən daha çox müşahidə edirəm ki, parlament o cümlədən Vahid müəllim və digər millət vəkilləri əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fəal iş həyata keçirirlər. Körpülərin tikintisi ilə bağlı təbii körpü lazımdır, amma əgər 2008-ci ildə nəqliyyat sektorunun 2 milyard manat vəsait ayrılacaq. Bu olduqsa böyük vəsaitdir. 2 milyard manat. Eyni zamanda körpülərin hər kilometrinin tikintisi ilə bağlı çox ciddi şübhələr var ki, orada çəkilən xərclərin beynəlxalq standartlardan hətta 2-3 dəfə artıq olması ilə artıq olması müəyyən şübhələr yaradır. Və bu baxımdan sözsüz əgər biz nəqliyyat sektoruna yalnız 1 ildə 2 milyard manat vəsait yönəldiliksə, belə olan halda sözsüz dinləyici haqlı olaraq nə üçün əmanətlərin yubanmasını qabartmalıdır. Çünki əgər bugün, yenə deyirəm, bir sektor 2 milyard manat vəsait yönəldirsə, o zaman nə üçün 700 milyon manat, yəni bundan təxminən 3 dəfə az olan məbləğdə əmanətlərin qaytarılması yubanmalıdır. Bu, hər bir vətəndaşın haqlı narazılığı və haqlı iradıdır.
Çox sağ olun. Dinləyici var, mənə söylədilər xəttə. Alo, Emilia xanım.
Alo, salam, əleyküm. Bütün azadlıq radiosunun əməkdaşlarına, Can Bakı radiosunun əməkdaşlarına salam deyirəm. Çox sağ ol deyirəm.
Sağ ol.
Mənim sualım Vahid müəllimədir. Vahid müəllim, mən çox tez-tez görürəm ki, siz cəmaat üçün doğrudan da ürəkdən yanırsınız, çalışırsınız ki, bax, mən məsələn 74 yaşım var. Olan qalan 500 manat puldur. Bunu almaq üçün çox çalışırsınız. Çox həmişə də qulaq asıram sizin çıxışlarınıza. Yaxşı, bizim parlamentdə sizdən başqa bu məsələ ilə, bu xalqla canı yananlar yoxdurmu ki, bunlar bir qərara gəlsinlər?
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkürlər.
İnanın mənə ki, indi mən özümü tərifləmək istəyirəm. Mən ümumiyyətlə çalışdığım odur ki, əmanətlər qaytarılsın. Hətta mən bir dəfə çıxışlarında parlamentin bir üzvü adını çəkmək istəmirəm. Mən məliyyəmə çıxışladı ki, Vahid Əhməd onun yəqin bankda pulları çoxdur. Ona görə çarşı zava direktordur olub. Çarşı ki, pulları qaytarsın.
Amma mən, var mı? Belə
millət vəkilləri də var. Onu da mən gizlətmək lazımdır. Amma orada çalışan insanlar da çoxdur. Mən açıq deməli, yeni Azərbaycan partiyası üzvlərindən də var millət vəkilləri ki, çalışırlar ki, bu əmanətlər qaytarılsın. Bayaq mən qeyd elədim. Əmanətlərin qaytarılması özü də bu həm də iqtisadi məsələdən çox siyasi məsələdir. İnsanların taleyinə əlaqədar məsələdir. Bayaq 74 yaşınız var. İnsanların 82 yaşı olan insanlar var ki, əmanətlərini ala bilmirlər. Burada böyük problem yox. Bəy Vüqar müəllim dedi. 700 milyon böyük pulunuzu da bunu bir ilə qaytarmırıq ki biz. Bunu 8-10 ilə qaytarılacaq. İlk növbədə ola bilər ki, müharibə iştirakçılarına, yaşlı insanlara və s. kateqoriyalar bölünüb qaytarılacaq. Problem yoxdur burada. Amma müəyyən maliyyə orqanlar var ki, mən sizə açıqındım. Bunu qaytarmağın əleyhinə dillər. Nəyə görə? Çünki sabah şikayət, əlbəttə şikayətlər burada olacaq. Müəyyən komissiya, misal üçün, hansı dövlətlərdə veriblər, xüsusi parlament komissiyası yaradılıb ki, şikayətləri qəbul edir, baxır. Şikayətlər olacaq, ola bilər, hansısa istifadə eləyəcək özü üçün, mən deyim, bəlkə də o, kitabçıdan düzəldəcək, əlavə pul almaq istəyəcək və s. Bu adi haldır. Burada böyük 1 milyondan çox insandan əmanətdən söhbət gedir, əmanətçilərdən söhbət gedir. Belə hallar olacaq. Amma insanların əmanətlərini qaytarmaq lazım. Çalışdığımız odur. Mən sizə dedim, mindən çox şikayət almışam. Mən bu insanlarla mən təmasda olam, küçədə də görüşürəm, rayonlarda da görüşürəm, Bakıda da görüşürəm. Pis vəziyyətdə də insanlar. Bu insanlar bu halal pulunu almalıdır. Bizim dövlət olaraq məqsədimiz onunla ibarət olmalıdır ki, insanlar halal pullarını qaytaraq. Bunu hamı başa düşməlidir. Bu bir bizdən asılı deyil.
Aha, Bakıda yeri gəlmişkən pulunuz qalıb mı sizin?
Mənim?
Bəli.
Mənim sizin deyimdə, bax, zavod direktor olanda hardasa bir 2001 pul qoymuşdum və bir 1000 manatda bir 3000-ə yaxın pulum var mənim.
Aha, onda da yenə yaxşıdır.
Mən 3000 pulum var. Aha, gedərmirəm də heç burada 3000 pulum var.
Nə var ki burada? Vüqar bəydən soruşmuram, o inanmıram o vaxtlar pul qoymaq imkanım da olaydı. Vüqar
cavan olur da, mən biraz yaşlıyım.
Bəli, bəli. Bax belə, Zakir təklif edir ki, dövlət əmanətlərin bir hissəsini həmin şəxslərə lazım olan əşyalar qismində ödəsin. Həm də elə almaq.
Ümumiyyətlə, bayaq Vüqar bəy dedi də, orada müəyyən variantlar var.
Olar. Bəli, bu.
Orada müəyyən variantlar var. Misal üçün, biz dövlət əmanətlərinə hətta müəyyən səsini istəyirik ki, istiqraz vərəqləri çək, zayom şəklində verilsin. Yəni, istənilən vaxt nominal dəyərini aparsın, satsın, götürsün baxdan və s. İndi hansı variant keçəcək orada, keçməyəcək? Misal üçün, bəzi təklif edirlər ki, gəlin verək bu cəmaatın işıq borcun, nə bilim, qaz borcun oradan silək və s. Orada indi mən bunu açıqlamaq istəmirəm. Amma hər şeydən yaxşı, əlbəttə nəqd puldur. İnsan alır nəqd pulu, istədən yerə
səhv olur. Sadə adı dinləyici zəng vurub maraqlanıb ki, əmanətlərin bir qismini səhmlərlə, özəlləşdirmə çekləri ilə vermək haqqında təklif varmı sizdən soruşur?
Elə təklif yoxdur.
Buna ehtiyacı varmı deyir Azərbaycan iqtisadiyyatına?
Xeyr, yoxdur. Elə təklif yox.
Aha. Bizim bir sorğumuz da var. Əmanətlərin hansı məbləğdə necə qaytarılması sizin ürəyinizcə olardı? Bakılılardan soruşmuşuq. Qulaq asaq.
Sovet İttifaqı dövründə çox adam pul qoyub kasalara. Hansı məbləğdə olursa olsun, mənə elə gəlir ki, indiki pula çevirəndə o pullar çox az eləyəcək. Elə mənim də orada 500 manatım varlıdırsa, indiki pula çevirəndə o çox az eləyəcək. Məncə bu işə yaxşıca baxılmalıdır.
Bilirsiniz, əmanətlərin qaytarılması o zaman sərf eləyər ki, bunu Yeni Azərbaycan manatından durub həmin əmanətləri eyni məbləğdə qaytarmaq məncə düzgün olmaz. Bunu yəqin hesablayıb, vahid bir rəqəm təşkil edib və bu rəqəmə görə insanlara pul qaytarmaq məncə düzgün olardı. Yəqin buna bağlı konkret dövlət, Milli Bank rəhbərliyi özü düzgün qərar verə bilər.
Mən vaxtilə pul qoymuşdum, dövlət əmanət kassasına qoymuşdum. Çox arzu edirdim ki, bu məbləğ uşaqlarımın 18 yaşına çatana kimi, yəni orada yığılsın və onların gələcəyini fikirləşərək bunu eləmişdim. Çox təəssüf eləyirəm ki, yəni artıq o əmanətlər batdı. Amma inanmıram ki, yəni o əvvəlki pulla indiki pulun arasında bir elə bir böyük fərq olsun ki, mən deyim ki, mən qoyduğum həmin əmanət bir 5 dəfə artıq qaytarılacaq. Mən də buna sevinərəm. Yəni buna inanmıram.
Zənnimcə inflyasiya mütləq nəzərə alınmalı və buna əsasən əmanətlər verilməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda hal-hazırda qeyri-mümkün bir şeydir. Bizdə hökumət evləri ağardır, salutları edir, amma əmanətləri inflyasiya uyğun vermək nəzərdənsə çətinlik çəkir.
Açığı, yəni bu əmanət söhbəti o qədər yəni gündəmə gətirilir, gündəmdən gedir, da ucu demək olar ki, bezmişəm açığı deyim. Məndən olsa ilə əmanətlər günü bugün, günü sabah verilərdi və hansı məbləğdə verilməsi mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O bir misal var, bir, yəni qənimətdir də, nə versələr qənimətdir.
Bəli, bəli, bu bizim sorğumuzdur da, əmanətlərin hansı məbləğdə necə qaytarılması sizin ürəyinizcə olardı? Bax, bu suala cavabıdır. Necə bilirsiniz?
Bayaq da bu suala toxundu. Deməli, bilirsiniz, burada məbləğ böyüdür. Bunu nəzərə almaq lazımdır da. Təxminən 4,5 milyarda yaxın məbləğdir. Bu, böyük məbləğdir. İndi biz bunu bu qayda deyək ki, yox, birin birə nisbətində qaytaracaq və ya ikinin birə nisbətində, düzdür. Orada müəyyən kateqoriyalar var, müəyyən məbləğlər var. Bunlar hamısı qanun layihəsində öz əksini tapacaq. Bizim əsas çalışdığımız ondan ibarətdir ki, az məbləği olan insanlar çox əziyyət çəkməsin. Yəni 2000-ə, 3000-ə qədər, ola bilər hətta 5000-ə qədər o insanlar müəyyən məbləğdə əmanətlərini ala bilsinlər ki, öz necə deyirlər istifadə edə bilsinlər. Amma bir şeyə də mən indi tamaşaçıları dinləyicilərin zərini çatdırmaq istəyirəm ki, biz Milli Məclisdə əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun qəbul edik. Artıq arxayın ola bilərlər. O da çox ciddi bir qanun idi. Çox böyük əziyyətlə qəbul edik. Yəni, bugün artıq 8000 manata qədər kimin əmanəti varsa bankda onlar sığortalanır. Yəni, o ciddi bata bilməz, mümkün deyil. Arxayın bundan sonra əmanətlərini qoya bilərlər. Amma o ki, qaldı hansı məbləğdə, yəni deyirəm, bu qanun layihəsi qəbul olunana qədər bunu danışma, biz elə danışırıq deyirik, amma nə vaxtı qanunda bunlar hamısı öz əksini tapacaq.
Vahid müəllim, bizim qaynar xəttimizə hər gün bu barədə çoxlu zənglər gəlir. Mən anonsda da bayaq söylədim. Bəli. Və o zənglərin içində bir nəfər vardı, bir xanımın dönə-dönə zəng vurmuşdu və istəyirdi ki, mütləq sizi, məhz sizi özlə verilişə çağıraq. Mən verilişdən öncə o xanıma zəng vurdum, amma onun telefonu ödəniş aparılmadığı üçün kəsilmişdi. Görürsünüzmü? Dinleyicilərin ehtiyacı var pullara. Vahid müəllim, mən onu demək istədim. Başa mən istəyirdim birbaşa o sizlə xəttə olsun, amma mümkün
olmadı. Vallahi mən ümumiyyətlə mətbuatla təmasda olan insanam, heç vaxt da qaçmıram mətbuatdan. Mənim gizlətdiyim bir şey də yoxdur. İkincisi də indi yağın veriliş axıra çatır. Mən o Yuqarqilin briqadasına, o İqtisadi Tədqiqat Mərkəzinə əlaqədə olan insanam. Onlara da çox böyük hörmətim var, çünki onların yazılan məqalələrini oxuyuram. Həm əmanətlərlə əlaqədar, həm ölkədə gedən inflyasiyayla əlaqədar, həm ümumiyyətlə proqramlarla əlaqədar. Çox qüvvəli uşaqlar var, iqtisadçılar var. Mən şəxsən onlarla fəxr edirəm. Onlar Azərbaycanın gələcəyidir.
Çox sağ olun. Qaynar xəttə qulaq asa bilərikmi?
Mən demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldin. Qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin. Nə zülümlə, nə müsibətdən pul yığmışıq. Xırda-xırda, köpük-köpük. Özü də verəndə bir əməlli başdı. O vaxtın necə idi onun dəyəri, həmin dəyərə də indi versin. Adım Təranə.
Bax, bu Tərana xanımın fikirləri idi. Mən əgər imkan olsa biz 4 dinləyicini götürmüşük səsini, amma çoxdular, lap çoxdular. İndi dinləyici var xəttə mənə söylədilər, Firuzə xanım. Firuzə xanım.
Bəli.
Buyurun.
Salam. Bütün Can Bakının işçilərinə salamlayıram.
Sağ olun.
Deməli xanım, Vahid müəllimin dediyinə görə 10 il ərzində pulları verəcəklər, düzdür?
Bəli.
Mən qarşı bütün insanlar da buna narazıdırlar. Ona görə ki, Allah bizə hər bir neyməti verir. O neftdən tutmuş qaza qədər. Bunu hamımız bilirik. Amma heç birini xeyrində görmürük. Mən bunu açıq-açıqca hamına yandıb da deyirəm. Axı bu neftdən gələn gəlirlə mənə elə gəlir ki, bir ayın ərzində hamının pullarını qaytarmaq olar.
Biz də başqaları kimi yiyib
içmək. Biz də başqaları kimi yiyib içmək istəyirik, gəzmək, incəmək istəyirik.
Aha, çox sağ olun Firuzə xanım. Firuzə xanımın yanında kimsə vardı, ona deyirdi. Necə bir şey
deyirdi. Çox, görürəm, biraz da əsəbidir Firuzə
xanım. Əsəbləşmişdi özdə. Doğrudan, vay mənim, birdən-birə. Bir dəfəlik qaytarsan nə olar? Məsələn, bu mənzərəni bizə deyirəm.
Bu məbləğ mən sizə dedim, axı, böyük məbləğ. Bu 1 manat, 2 manat. 700 milyon vəsaitdir. Biz iqtisadçı yalandan durub deyək cəmaatə gəlmə qaytarmaq olar. Bu mümkün olan şey deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatını çökürmək istəyirsən, deyək gəlin qaytaraq. Elə deyil, axı, biz bunu hamısını hesablayırıq, hamısını götür qoyuluruq. Biz də istəyərik ki, bugün hələ hamısı qaytarılsın, cəmaatə verilsin də, yaşlı insanlar da. Hamısı var. Biz olan faktı deyirik və real görürük ki, necə bunu eləmək mümkündür ki, insanlar alsınlar.
Aha, Vüqar bəy, nə olardı birdən-birə? Lütfən, biraz genişləyə bilərsiniz ki, dinləyicilər eşitsinlər ki, əgər 700 milyon vəsait birdən-birə qaytarılsa, Azərbaycanda nələr baş verərdi?
Bunu bilmək istəyirəm. Həm bir dəfəlik qaytarmaq, həm də 10 ilə qaytarılmağının əleyhinəyim. Təbii ki, mən
düşünürəm ki, həm bunun, həm onun.
Mən düşünürəm ki, təbii ki, mərhələli qaytarmağının əleyhinəyim, amma 10 il müddətini qaytarmağının əleyhinəyim. Məncə daha az müddətdə bunu qaytarmaq mümkün və sizin sualla bağlı, əgər bir dəfəlik qaytarılsaydı nə olardı? Bir dəfəlik qaytarılmaq yalnız hökumətin deyil, həm də əhalinin də maraqlarına cavab vermir. Bu gün dinləyicimiz və digər vətəndaşlar vəsaitlərin qısa müddətdə qaytarılmasını istəyirlər və ya düşünürlər ki, qısa müddətdə qaytarılsa daha yaxşı olardı. Məncə qısa müddətdə qaytarılsa bu əhali özü üçün yaxşı olmayacaq. Nəyə görə yaxşı olmayacaq? Yəni səbir edin ki, qısa bir müddətdə təxminən 700 milyon manat hər halda qanun qəbul ediləndən sonra bəlli olacaq dəqiq məbləğ. 700 milyon 1 milyard manat arası deyək. Vəsait insanlara verilir. Və bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu ona gətirib çıxaracaq ki, mənzillərin qiyməti kəskin artacaq. Bəli. Çünki insanlar fikirləşəcək ki, mənzil alsın. Bu ona, məsələn, bu ona gətirib çıxaracaq ki, çox ciddi inflyasiya qeyd
alınacaq. Eşidin, əziz
mallarının qiyməti artacaq.
Əgər, eşidin,
bəli. Ki, yəni, sadə dinləyici başa düşmək üçün deyim, ki, əgər kartofun kiloqramı 50 qəpiksə və birdən-birə 1 milyard manat dövrəyə gəlirsə, və insanlar görəndə ki, yəni satıcılar görəndə daha doğrusu, insanlarda pul var, onların alıcılıq qabiliyyəti kəskin artdı birdən-birə, o zaman kartofun qiyməti olacaq 1 manat və ya digər məhsulların da qiyməti uyğun olaraq artacaq və praktik olaraq bu prosesdən əhali qazanmayacaq. Yəni əhali vəsait alacaq, amma qiymət artımları həmin vəsaiti yeyəcək. Ona görə təbii ki, vəsaitlərin, yəni əmanətlərin bir dəfəlik qaytarılması heç bir halda əhalinin maraqlarına cavab vermir. Çünki bu kəskin qiymət artımlarında müşahidə oluna bilər və müşahidə olunacaq. Və nə üçün digər 10 ilə qaytarılmasının tərəfdarı deyiləm? Əvvəl ona görə ki, Azərbaycan, baxmayaraq ki, biz istinad edirik ki, Rusiyada, digər ölkələrdə mərhələli qaytarılır və uzun müddət hətta Ukraynada davam edir. Ukraynada bu yaxınlarda başladılar və yenidən təxirə salındılar çünki problemlər yaşandı. Amma Pirbaltik ölkələr çox qısa müddətdə əmanətləri geri qaytardı. Mən 10 il müddətində qaytarılmanın tərəfdarı deyiləm və təbii ki, bir dəfəli qaytarılmanın tərəfdarıyam, amma düşünürəm ki, əmanətləri təxminən 3-4 il müddətində qaytarmaq olar. Və nə üçün 10 il müddətində qaytarmaq düzgündür? Ona görə ki, Azərbaycan yubanıb. MDB-nin əksər ölkələri prosesə başlayıb və bəzilər artıq prosesi, yəni keçmiş seçkilərini deyir MDB demək ki, bəzilər prosesi artıq bitiriblər. Azərbaycan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları arasında yubanmış ölkələrdən biridir. Və buna görə də prosesi 10 il müddətinə 10 il müddətində aparmaq məncə doğru deyil. Ən az ona görə ki, proses yubanıb. İkincisi, manatın alıcılıq qabiliyyəti manat başqa valyutalara nisbətən möhkəmlənsə də belə manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür və heç kim zəmanət verə bilməz ki, 10 ildən sonra 1 manatın alıcılıq qabiliyyəti ilə bugünkü 1 manatın alıcılıq qabiliyyəti arasında bir neçə dəfə fərq olmayacaq. Və ona görə də məncə daha yaxşı olar ki, proses ta ki 4 il müddətin 10 il deyil, 8 il deyil, əslində Vahid müəllim 8 il deyil, dinləyici 10 il dedi. 8 və 10 il deyil, 4 il müddətində başa çatsın və yəni səbirlə ki, əgər 600 milyon manat və 700 milyon manat təxminən ildə 180 milyon manat vəsait deməkdir. 180 milyon manat vəsaitin dövrəyə girməsi dövrəni şişirtməyəcək. Yəni qiymətləri qaldırmayacaq. Eyni zamanda büdcə üçün ağırlıq yaratmayacaq. Mən düşünürəm ki 8 il və ya 10 il deyil, 4 il müddətində qaytarılsa daha yaxşı olar. Bütün hallarda qanun qəbul ediləndən sonra bu məsələ məncə aydınlıq gətiriləcək.
4 il siz dediniz daha optimal variantda. Dinləyici var mənə söylədilər.
Mən burada bir iki bir kəlmə deyim və var bəy bilsin. Biz hələ 8 ilə razılığa gələ bilmirik.
Doğrudan mı?
Başa düşürsünüz, belə mən nasıl 3 ilə qaytarım. Nədir bu? Pul da var, hər şey də var. Böyük, mən yenə deyirəm, böyük problem də yaradan da öyle Azərbaycanda bu. Çünki Azərbaycanda külli miqdarda valyuta ehtiyat var, hər şey var. Ciddi inflasiya təzyiqdə mən gözləmirəm bundan. Çünki dövrədə olan vəsaiti təxminən biz bilirik və s. Ona görə də bu, amma hələlik hökumət, hökumətlə hələ biz ümumi razılığa gəlib haradasa bunu 5 ilə sonra çatdıra bilsək böyük şeydir.
Dinləyici var söylədilər. İbiş bəy, buyurun, eşidirik sizi. Bəli,
alo.
Bəli, nə qədər var?
Mənim sözüm Vahid müəllim
mənim.
Vahid müəllim, mən mexanizatoram, özdə qaşqınam. Mənim orada pulum var, az mədə, 10 minə yaxın pulum var. Mən onu əlimin zəhməti ilə qazanmışam. İndi mənim 70-dən yuxarı yaşım var, o mənim kəfən pulumdur. Bizim hörmətli prezidentimiz danışır ki, deyir ki, bizdə analoqu olmayan səviyyədə inkişaf var. Bütün MDB dövlətlərin içində bizə heç bir dövlət çata bilmir, hamısından da inkişafımız yaxşıdır. Və prezident belə deyirsə, siz belə deyirsinizsə, bunu niyə vermirlər, nəyə görə vermirlər? 2000-ci ildən bu haqda danışır gedir. 2000-ci ildə qəzet də məndədir. 18 ildə adamı allatmaq olar. Bu Allah. Nə allatmaqdır? Bunu niyə bir təhər eləmirlər? Bu dövləti nə olar demirik, yol da çəkilsin. Körpü də çəkilsin, hər şey də olsun, elə bu körpünün birinin, ya o yolun bir 50 kilometrin vəsaitini ayırsınlar, bu cəmatın o kəfən pulunu versinlər də.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Buyurun.
Qulaq asın bir dənə sözdə olur, kişini mən başa düşürəm, belə məktublar o qədər mən alıram ki, qədəri yoxdur. Amma verilişi təşkilləyəndə, bir dəfə də hükumətdən çağırmaq lazımdır. Bu hükumət çıxsın, biz yenə danışdın, görək nə istəyir.
Bir dəfə də belə eləyərik.
Biz eləyəm, buna nail ola bilmirik, məsələ çıxın deyil. Mən, misal üçün, məclisdə tənqid eləyirəm, çox kəskin formada. Hətta məndən incirlər və s. Subut deyirəm ki, mən bu pulu verilmək Azərbaycanın iqtisadiyyatına zəhm verməyəcək. Bunu vermək lazımdır insanlara. Amma mənim məmurlar var ki, buna getmək istəmirəm, bu gizlidir.
Aha. Vahid müəllim, yəni siz ümid eləyirsiniz ki, biz hökumətdən adam çağırarıq və onlar gələ bilərlər?
Mən inanmıram, onlar gələ bilər, amma çalışmaq aha lazımdır.
Aha, biz çalışırız.
Mən açığım, deyim, bir iki dəfə elə televizor ekranında da demişəm ki, niyə gəlsin, nazir otursun, bizimlə söhbətləsin. Biz də Azərbaycan xalqıyıq, o da Azərbaycan xalqıyıq, hamımız Azərbaycanlıyıq. Və cəmaatın taliyyəni həll eləmək, yüklü məsələlər, taliyyə yüklü məsələlərdə qoy, bizi də üzbəz otursunlar. Qoy, sübutləsin ki, mən düz demirəm, mən yalan deyirəm, o düz deyir. Onda qoy, cəmaat da bilsin, kim ağlıdır, kim ağlıdır. Cəmaat elə bilir ki, Milli Məclisin əlində böyük ixtiyar var. Milli Məclisin əlində elə bir səlahiyyət yoxdur. Biz, açığım deyim, biz öz şəxsi mövqeyimizdən, şəxsi münasibətlərimizdən istifadə edib bu məsələləri irəliyə aparmaq istəyirik ki, nəsə çıxardı.
Zahru bizə yazır ki, sizə elə gəlmir ki, bu işdə müəyyən insanlar saxtakarlıq edib pulu mənimsəyəcəklər. Yenə şübhə, Zahru yazır.
O da ola bilər. Ona da heç kim garant verə bilməz. Mən nəyə görə dedim, məsəl üçün, əksər dövlətlərdə xüsusi komissiya yaradılıblar. Bu işlərə şikayətlər də olacaq, əleyhlik də ola bilər olsun. Bunlar garant vermir ki, heç kimə ki, cəmaatın pulu verilməsin. Bunlar sonraki məsələlərdir. Olacaq, problem də olacaq. Məhkəmələrə müraciət edənlər də olacaq. Bunlar hamısını gözlənir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bəli, bəli. Gülzar Babayeva bizə yazıb ki, Sovet vaxtında idarələrdə kütləvi sürətdə uşaqları sığortalatdırırdılar. Mən də oğlumu sığortalatmışdım. Toy sığortası yazır. Görürsən, o pulu nə vaxt və necə ala biləcəyəm? Bunu da Gülzar Babayeva. Əgər bilirsinizsə bir şey deyin Gülzar xanıma.
Valla, mən o barədə məlumatım o qədər yoxdur. Uşaqlar sığortalatmazdan əlaqədar. Amma indi Vüqar bəy bilirsə, qoy desin mənim məlumatım.
Bilirsinizmi sığorta məsələsi necə həll olunur?
Sovet orunda olan sığortaların qaytarılması hər halda müzakirə olmuyor. Nə hökumətdə, nə parlamentdə. Və mən gümanı eləmirəm ki, həmin sığorta məbləqlərinin qaytarılması mümkün olsun. Qaytarılmayacaq.
Güzar xanım, çox pesimist bir fikir dedi bizim iqtisadçımız. Amma nə inəmək olar? Qaynar xəttəki səsi bir də dinləyək.
Salam Mələkim Azadlıq Radiosu. Arif Muradov. Mən bir məsələ çox maraqlandırır. Nəinki məni, yüz minlərlə mənim kimi sovetlər dövründə öz necə deyirlər də ekonomi eləyib, evlərimizi satıb və müəyyən vasitə ilə pul qoymuşuq dövlət bankində, dövlət sberkassasında. İndiyə qədər onu almaq müşkül olub. Bu dövlət məmurları neçə dəfələrlə bu haqda Milli Məclisin hətta deputatları neçə dəfələrlə deyiblər ki, veriləcək, mümkündür. Ondan sonra o Maliyyə Naziri Cavan olan o Samir Şərifov çıxır, deyir ki, yox, hələlik mümkündür, belə. Güya bu Yerevandan, Ermənistandan köçən qaçqınlar, onların zverkasada qalan pullarının hesablanması müşkül olduğuna görə, bütün cəmaat buna görə belə şey olar, belə də biaburçuluq olar. Axı görün, bu xəstə adamlar, yaşlı adamlar, bunlar onu saxlayıblar öz xeyir-şər məsələlərinə görə, nə vaxtacan bu pulları verilməyəcək? Axı görün, bu Azərbaycan, həmin bu vətən, o keçmişdən qalan bu varisidir də onun. Bütün o neft, bütün o zəngin yataqlar hamısı indi keçib, bəs niyə onun ondakı o dövlətin öhdəliyini yerinə yetirmir? Axı belə olmaz. Gör, bütün SNQ dövlətlərində hamısı bu pul verilibdir. Bəs niyə bizə bu qədər neftdən çıxır, hər gün televizyonda işləyir ki, o neftdən gələn neft fondunun gəlirləri 3 dəfə artırdır. Olmaz orada müəyyən qədər verib bunu büdcəyə salıb cəmat. Hələ bir dəfə büdcədə 50 milyon da salmışlar. Nə oldu? Axı belə biaburçuluq olmaz. Qaytarın cəmatın pullarını. Sağ olun.
Bax, bu bizim qaynar xəttə gələn saysız hesabsız zənglərdən biri idi, əziz dinləyənlər. Deyəsən Muradov, Arif Muradov dedi dinləyicimiz.
Verilişimizə nə qədər qalıb bizim?
Verilişimizə qalıb hələ 14 dəqiqə, 12-13
dəqiqə. Mənə icazə verərdiniz. Aha, buyurun. Sual varsa, çünki tələsirəm ona görə.
Aha, buyurun.
Hə?
Buyurun. Yo, siz artıq bitirmək istəyirsiniz verilişi? Yox, bizim dinləyicimiz var.
Bitirmək
bir neçə dəqiqə olar mı?
Suallar təkrar olar.
Onda bir dinləyiciyə qulaq asaq.
Buyurun.
Aha. İsrafil bəy, xoş gördük. Eşidirik.
Sevda xanım, əvvəl hamınızı salamlayıram.
Buyurun.
İkincisi, düzdür, biraz bu səhərdən verilişə qulaq asıram. Məndə o qədər də ümid yaranmış. Çünki bu məsələ hər seçki qabağı qalxır, sonra yatırılır.
Aha.
İkincisi, mən Vahid müəllimlə bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir vaxtı belə bir əmanət növü vardı. Bəli. Uşaq anadan olanda əmanət qoyurdun və deyirdilər ki, məsələn, var idi ki, uşaq pasport alandan sonra o əmanəti özü alır. Mən də öz uşağımın adına qoymuşdum. İndi mənim uşağım pasportu alıb. O məsələ necə həll olunacaq?
Alacaqsız əmanət.
İndi axı mənim uşağımın indi 16 yaşı var.
Də əhəmiyyəti yoxdur, əmanəti alacaqsız.
O vaxtı 18 yaş götürülürdü.
Başa düşdüm, hamısını başa düşdüm.
Çox sağ olun.
Problem yoxdur.
İlham adlı bir dinləyici bizə yazır ki, əgər ölünü diriltmək mümkündürsə, onda qoy Azərbaycan xalqı Şeyx Nəsrullaha müraciət etsin. Çünki mən elə fikirləşirəm ki, bu pullar artıq ölüb, onlar qayıtmayacaq, özü də korrupsiya olan ölkədə. Bu İlhamın fikridir. Bəli.
İlhamın onun öz fikridir, indi öz fikrində qalsın, amma biz çalışırıq ki, qaytarsın pulu.
Aha. Oldu Vahid müəllim, mən belə başlaşdım, siz tələsirsiniz sənə, sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. Bax belə, bizim qaynar xəttdə nə var? Var mı?
Mənim şikayətim bu sovet pullarındandır. Mənim anam 47 il müəllim işləyib. Atam 50 il müəllim işləyib. 1 manat, 2 manat pul artırıb, qoyublar, yazdıqlar banka ki, bu qocalan vaxtlarında istifadə eləsinlər. Atamın artıq 74 yaşında vəfat elədi, getdi. İndi anamın 72 yaşı var, o da o pulları ala bilmir. Hələ heç ümidi də yoxdur ki, sağ vaxtında onu alacaq ya almayacaq. Keçən dəfə qulaq asıram elə bu Azadlıq Radiosunda Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizm hazırdır. Dövlət bu pulu verə bilər. Bilirik, dövlətimiz qüdrətlidir bu dəqiqə. Prezidentimizin də fərmanı var, bu pul verilməlidir. Sual vermək istəyirəm ki, bu mexanizmi niyə hazırlamırlar? O qədər maaşı alıb orada bezə-bezə oturublar. Bu cəmatı da nəzərə almaq lazımdır. Tikintiyə milyonlarla, milyardlarla pul ayırırlar. Dırnaqarası şəhərlərimizi bəziyirlər. Bəs bu yaşlı insanları da nəzərə alsınlar. Ölüb gedəndən sonra o pullar kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Xahiş edirəm, buna bir nəzarət eləsinlər, bunu bir yerinə yetirsinlər. Məmurlar öz işlərini görsünlər ki, bu cəmatın da firavanlığına biraz təsir eləsin. Fəridə xanım.
Fəridə xanım, çox sağ olun. Bu qaynar xəttimizə gəlmişdi. 436-77-41-di. Canlı efirdən sonra qaynar xəttimiz işə düşür, əziz dinləyənlər. Bax belə, Vüqar bəy, bu mexanizmlər niyə işə düşmür? Görürsünüz mü? Fəridə xanım da soruşur. Niyə belə işə düşmür? Niyə gec düşür mexanizmlər?
Əmənətlər qaytarılacaq bütün hallarda. Yəni, əmənətlərin qaytarılması ilə bağlı artıq qərar var və əmənətlərin qaytarılmaması, qaytarılıb-qaytarılmaması müzakirə olunmur. Əmənətlərin necə qaytarılması müzakirə olunur və eyni zamanda əmənətlərin nə zaman qaytarılması müzakirə olunur. Güman olunur ki, gələn ildən əmənətlər geri əhaliyə qaytarılacaq. Mexanizmlərin işə düşməməsi. Bilirsiniz, məncə əmənətlərin qaytarılması ilə bağlı problem yalnız vəsaiti tapmaq və ya vəsaiti verməkdə hökumətin xəssisliyi etməsi deyil. Əsas problem, əsas hökumətin əsas qayğısı ondan ibarətdir ki, əmənətlər qaytarmağa başlanandan sonra çox ciddi problemlər müşahidə oluna bilər. Əmənətlərin verilməsi ilə bağlı, hansı ki, Ukraynada çox ciddi problemlər müşahidə olunur. Ukrayna hökuməti bir neçə dəfə əmənətlər verməyə başladı və bir neçə dəfə də əmənətlərin verilməsini dayandırdı. Çünki olduqca ciddi problemlər müşahidə olunur və hətta hökumət qurumları həmin problemləri həll etmək iqtidarında olmur. O baxımdan hökumət məhz əmənətlər qaytarılandan sonra baş verə biləcək problemlərdən, narazılıqdan qayğılanır, ehtiyatlanır və ona görə də mən düşünürəm ki, son Azərbaycan yubanıb təbii ki və bu son 8 ildə əmənətlərin qaytarılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına baxmayaraq, əmənətlərin qaytarılmasına başlanmaması məhz hökumətin əmənətlərə qaytarılandan sonraki dövr üçün narazılığı ilə bağlıdır. Amma sözsüz həmin problemləri də aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Mən əslində düşünürəm ki, Vahid müəllim deyir ki, onlar daha tez, yəni 4-5 il, 5 ildə qaytarılmasının tərəfdarıdır, amma hökumət hətta 8 ildə razılaşmır. Amma mənə gəlir ki, 8 əmanətləri nə qədər qısa müddətə qaytarmaq mümkündürsə, bu hamıdan daha çox hökumətin maraqlarına uyğundur. Çünki 8 il və ya daha uzun müddətə prosesi uzatmaq, bu demək ki, 8 il və ya daha uzun müddətdə hökumət və ya hökumətin bəzi qurumları məhz bu problemlərlə məşğul olacaq. Əslində, qısa müddətdə, məsələn, 4 ildə həmin əmənətləri qaytarmaqla praktik olaraq həmin problemləri də qısa müddətdə həll etməyə olur və təbii ki, hökumət artıq 4 ildə problemləri həll edəcək, əmənətləri qaytaracaq. O zaman bu hökumət üçün daha məqbul variantdır və hər halda bütün hallarda indi prognoz vermək mümkün deyil ki, müddət nə qədər olacaq hökumət və parlament bu müddətlə bağlı razılığa gələ biləcəklər, gələ bilməyəcək, amma qanun qəbul edilən sonra təbii ki, konkret detallarına danışmaq mümkün olacaq.
İbrahim Məmmədov bizə zəng vurub nə deyib? Bu əmanətlərin deyib ki, bu əmanətləri batmış adlandırmaq düzgün deyil, çünki onlar batmayıb, işlədilib. Sadəcə Azərbaycan hökuməti üst xalqını istəmir, İbrahim bəy bu fikirdə. Deyilə küçələri yuyub təmizləyirlər, nəsə tikib sökülürlər, pulu havaya sovururlar, amma xalqın pulunu xalqa qaytarmaq istəmirlər. Bu İbrahim Məmmədov adlı dinləyicimizin fikridir. Və Rasim bizə yazıb ki, 1998-ci ildə də seçki qabağı söz vermişdilər. Bu xalqın nə qədər aldatmaq olar, bu hökumət hansı prinsipli işləyir? Bu da Rasimin fikridir. Dinləyici var mənə söylədilər. Araz bəy, xoş gördük.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam.
Siz əməkdaşlarınızı və qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mən belə bir sualım vardı ki, bu qoyulmuş əmanətlərin, ilkin əmanət yox, onların faizləri, üzərinə gələn faizləri qaytarılacaq. Bir də belə bir sualım var, bu qonaqlarınızdan biri dedi ki, demək, nağd pul şəklində deyil, voucherlə şəklində də mümkün olacaq. Bu voucher şəklində qəbul olunan zaman, burada hər hansı o voucheri qəbul etmiş şəxs də onun indeksləşməsində və yaxud da bir güzəşlər olacaq mı?
Bəli, bəli. Siz eşitdiniz, Uqar bəy. Buyurun.
Birinci sualına bağlı, əmanətlər qaytarılan zaman olan faizlə nəzərə alınmayacaq. Yəni, prokurorlar qoyulan əmanət və əslində 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər əmanətin məbləğinə qədərsə o qaytarılasa və sözsüz indiyə qədər olan faizləri hesablayıb qaytarma praktikaları mümkündür. Hətta və eyni zamanda həmin faizləri hesablamaq mexanizmi də yoxdur. Çünki bankların, o cümlədən əmanət bankının və sonradan yaranmış kapital bankın 1992-ci ildən 2008-ci ilə qədər təklif etdiyi faizlər ildən ilə fərqlidir. Əgər 2090-cı illərin sonunda aşağı faiz təklif edirsə, 90 2 indi və ya 2000 əvvəllərinə müqayisə edin, təklif olunan faiz, yəni dividend əmanətlərə görülə verilən dividendin həcmi təxminən 2 dəfə çoxdur. O baxımdan faizləri hesablamaq mexanizmi də yoxdur və sadəcə 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər olan məbləğin qaytarılmasından söhbət gedir. İkinci sualla bağlı vəsaitlər bir qismi istiqraz şəklində qaytarıla bilər və çox böyük ehtimalla qanunda nəzər tutulacaq. Yəni vəsaitlərin tam olaraq istiqraz şəklində qaytarılmasına söhbət getmir. Və eyni zamanda bir qismi təbii ki, eyni zamanda indeksasiya zamanı istiqraz şəklində qaytarılan vəsaitlərə güzəştlərin tədbiq edilməsi bu güman ki olmayacaq və praktik olaraq bunu tədbiq etmək doğru deyil və ya mümkün deyil. Ən az ona görə ki, istiqraz şəklində əgər vətəndaş istiqraz şəklində əmanəti alırsa, əslində, vətəndaş daha çox vəsait əldə edir. Çünki həmin istiqraz illik olaraq ona dividend gətirir. Və əgər vətəndaşın nağdı pula ehtiyacı yoxdursa, o zaman daha yaxşıdır ki, istiqrazı alsın, saxlasın və illik olaraq dividendini götürsün. Və istənilən vaxt ki, 3 il müddətində həmin istiqrazı qaytarıb öz pulunu nağd şəkildə geri götürsün. O baxımdan istiqrazlar qaytarılan zaman güzəşlərin olması çox böyük ehtimalla gözlənilir.
Aha. Dinləyici var mı? Dinləyici hələ ki yoxdur. Mən bilmirəm 12-55 dəqiqə, 12-56 dəqiqə. Mən elə gəlir verilişi bitirməyin artıq vaxtıdır. Çox sağ olun Vüqar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun ki gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Amma zənglər ara vermir. Qoşmaq mümkündürmü? Bir zəng də qoşun. Bəli. İndi bir zəng də qoşaq. Mən dinləyiciləri incitmək istəmirəm. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun. Nə sözü verdiniz? Bəli, bəli. Buyurun xanım.
Alo.
Eşidirik. Biz sizi eşidirik. Buyurun.
Salam aleyküm.
Salam salam. Buyurun. Sualınızı verin.
Sevda Hanım, sizi salamlayıram.
Buyurun.
Vüqar Bey'den.
Sağ olun.
Bayan, benim sualıma cevap verdiniz. Sığortayla bağlı.
Aha,
ben sizden xahiş edirəm. Bunu necə dəqiq mən öyrənim bilərəm. Mən pulumu ödəmişəm.
Oldu.
Oğlumu sığorta elətdirmişəm.
Oldu Gözəl Hanım. Cevab alın. Bunu necə öyrənə bilər? Daha dəqiq
öyrənmək üçün Azər Sığortaya müraciət etmək lazımdır.
Azər Sığortaya müraciət
edin. Sovet dövründə olmuş Dövlət Sığorta İdarəsinin varisidir və Azər Sığorta təbii ki, məsələyə aydınlıq gətirə bilər. Amma bütün hallarda əmanətlərlə sığorta, yəni eyniləşdirmə məncə düzgün deyil və eyniləşdirilmir. Amma Azər Sığortaya müraciət edib, ən azı Azər Sığorta varis olduğuna görə bəli, həm məsələdə hörmətli dinləyiciyə yardım edə bilər.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bəli, indi sözü Fərəhə verək deyirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox. Hələ birinci dəqiqəmiz qalıb.
Bakıda yaxşı isti var, isti hava var və deyirlər ki, belə proqnozlar səslənir ki, hələ həftənin ikinci yarısı, yəni elə bugündən etibarən ümumiyyətlə ölkə ərazisində tək Bakıda yox, anomal istilər müşahidə ediləcək və maksimal temperatur
olun,
Bakıda və Abşeronda ola bilər ki, 40 dərəcəyə də çatsın. Sabah sadəcə zəif cənub küləyi əsəcəyi gözlənilir. Bugün bir sürü tədbirlər var, mən onda qısa onlar barədə də məlumat verim. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabine Fraser bir məruzə səsləndirəcək. Məruzənin mövzusu da Kosova prezidenti və onun Dağlı Qarabağ münaqişəsinin adiyyatı var mı? Belə bir mövzudur. Bugün Müdafiə Nazirliyində İraqdan qayıdan sülh məramlılarımızla görüş olacaq, onların tərtifləndirilməsi baş tutacaq. Novosti Mətbuat Mərkəzində isə Bakı və Moskva arasında video körpü təşkil olunur. Rusiya tərəfdən burada Moskva merinin mavini, özəl regional əməkdaşlıq məsələlərinə baxan mavin Valeri Vinogradov iştirak edəcək. O, Moskvada miqrasiya siyasətinin dair sualları cavablandıracaq. Moskva hökuməti vahid miqrasiya pəncərəsinin açılmasına bağlı planları haqqında məlumat verəcək və əmək miqrantlarına nə qədər kvota qoyulub və yəni bizi maraqlandıran adətən suallara cavab verəcək. Və bugün saat 4-də Yasamal Rahim Məhkəməsində isə Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlilin televiziya kanallarına şərəf və layiqətin müdafiəsinə bağlı verdiyi iddia üzrə məhkəmə baxışı baş tutacaq. Və bir də xatırladım ki, bugün Ağdamın işğal günüdür və Ağdamın işğalına 15 il ötür və nəhayət bugün Xalq Artı artisti, müğənni Flora Kəlimovanın da ad günüdür. O, ömrünün 67-ci yayını qeyd edir.
Təbrik edirik Flora xanımı buradan. Və verilişi bitiririk təbii ki. Sağ olun, əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilərik. Batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramlı idi. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Bu darlığa dözmək olmur, əzizim. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Arzularım nakam qalan dünyadır. Dağılana düzmək olmur, əzizim. Heç bilməzdim, daşım belə ağırdı. Bəxtim belə biçarədir, fağırdı. Gedəcəyəm göylər məni çağırdı. Daha yerdə gəzmək olmur əzizim.